Magdalena, Maria grazia plena, Maria grazia plena, Ave, Ave Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus, benedictus fructus ventris tu.
In hora mortis nostre.